الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa hakika ni wajibu juu yetu kushukuru na kumhimidi Allah Jalla wa Ala ambaye ametuwafikisha kukutana mahali hapa kwa lengo na madhumuni ya kukumbushana, kufundishana na kuwekana sawa katika jambo la dini yetu. Kama alivyotangulia kueleza mzee wetu, shekhe wetu, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim Al-Musawa hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, kwamba lengo ambalo limetukutanisha hapa katika wakati huu ni kufanya araddu ala almukhalifi, yani majibu dhidi ya wale wenye kukhalifu, kadhalika bayanu alhaq, malengo ni kubainisha haki. Kwa hivyo nitapenda nitangulize kusema au kuyasoma maneno ya Allah Jalla wa Ala katika kitabu chake, maneno makubwa aliposema: walladhina idha asabahumul baghy hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin ولمن انتصر بعد ظلمه. الله سبحانه وتعالى katika sura Ash-Shura ambayo ni sura ya 42 kwenye juzuu ya 25 aya nilizozisoma ni kutoka aya ya 39 mpaka aya ya 43. Allah سبحانه وتعالى anawazungumzia watu hawa, walladhina إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كسوما صفة هذه صفة ذوات وأنباو من عند لوا بيبونا الله سبحانه وتعالى. أسمى نوالي أنباو إكي وباتا واو ظلما ونجتتيا. نوالي أنباو إكي وباتا واو ظلما ونجتتيا. وما أنا ونبو ظلمي وا wao hujitetea. Wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Watu wa lugha katika ilmu ya albadii wanasema kuna mushakala, wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Ule wa kwanza ni ubaya kweli, mtu amekufanyia ubaya. Sasa kulipiza si ubaya, lakini nao umeitwa ubaya kwa sababu ya mushakala. Kwa hiyo malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah. Na mwenye kusamehe na akatengeneza mapenzi na upendo, ujira wake huyo uko kwa Allah jalla wa ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi madhalim. Kisha yasema wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil, na mwenye kujitetea baada ya kudhulumiwa, basi hao hakuna juu yao njia ya kulaumiwa maadamu wamedhulumiwa. Kisha yeye akajitetea, msimlaumu, hamna njia yeye nyinyi kumlaumu yeye. Innama sabilu ala alladhina yadhulimuna an-nas, hakika hapana vingine, njia ya kulaumiwa iko juu ya wale ambao wanawadhulumu watu. Wayabghuna fil ardi bighayri alhaq, na wakafanya jeuri katika ardhi pasi na haki. Ulaika lahum adhabun alim, hao watastahiki au hao watapata adhabu yenye kutia uchungu. Wala man sabar wa ghafar inna dhalika la min azmi al-umur. Mtanguliza kuzisoma aya hizi, lengo na madhumuni kuwaweka sawa na kuwafahamisha kwamba kilichotukusanya hapa, kilichotufanya sisi tukusanyike hapa ni hiki kijitabu kidogo kinachoitwa ni upi usalafia jadida, cha mwandishi ameandika pale Sheikh Salim Barahiani. Kijitabu hiki ndicho kilichopelekea kwa leo kukusanyika katika msikiti huu. Mimi nitapenda kuanzia leo msikiti huu tuite Masjidul Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ambao uko hapa katika eneo hili la Mti Mkavu Makorora. Kilichotukusanya hapa ni hiki kitabu kilichoandikwa na bwana huyu, kitabu chenye peji ya ukurasa 48, kimetoka hivi karibuni, si muda mrefu, baada ya kupekua pekua na kukisoma kitabu hiki, tukaangalia pengine tutakuta ndani yake faida za kielimu, tutakuta miongozo na nasaha, au hata kukosolewa kielimu kwamba hapa sisi tumekosea, tumeacha njia ya sawa, turudi katika usawa pengine, kwa sababu lengo letu sisi ni kuipigania haki na kuitafuta haki popote itakapokuwa. Kwa tukaona labda pengine mzee Allah subhanahu wa ta'ala amempa muongozo na maarifa sawa ya utu uzima na hali aliyonayo, pengine amekaa hasan. Kwa hiyo pengine kuna mambo ya faida humu ndani, hebu tuyasome. Allah akatupa, akatufungulia milango ya hidayah kwa nia nzuri tu. Kitabu hiki tukisoma kwa umakini, mimi kawaida yangu sisome kitabu mara moja, nikakirudia nikakirudia, nikakigeuza hivi na huku, lile ambalo lilikuwa nalitafuta sikulipata. Nazungumza hivi na Allah ni shahidi juu yangu, na haya ninayosema pia yanaandikwa. Sikupata lile jeni ambalo nalitarajia kutoka kwake. Yale ya kawaida tuliyozoea kutoka kwake ndio yale yale na zaidi. Sasa baada ya hapo, tukaona kwamba si vizuri kunyamaza, na kuna sababu zilizopelekea na kunishawishi mimi nisinyamaze, nitazitaja. Tukasema kitabu hiki hebu tukie katika mizani ya haki, tukiangalie. Sasa nikaona njia mbili kuu ni muhimu sana. Njia ya kwanza ni njia ya haraka, ambayo ni hii ya kuzungumza. Tuzungumze na Waislamu, tuonyeshe mtazamo wetu juu ya kitabu hiki. Tuna mtazamo gani? Tumegundua kitu gani? Watu watusikilize, alafu kama watakuwa wanacho kitabu mathalani, washasoma, watapima yale tunayosema na yale yaliyomo kwenye kitabu. Alafu njia ya pili ni njia ya kuandika. Sasa haya mengi katika haya nitakayosema leo tayari nishayaandika. Mwenzangu yeye ametumia, anavyodai ametumia miaka mitatu kwa bahthi aliyoifanya akaandika kitabu. Lakini si kitabu cha kuandikwa miaka mitatu. Hiki ni kitabu hata wiki haishi kwa uandishi wake namna ulivyo. Wiki haishi. Sasa tuyaache haya. Kwa hiyo mimi nikaweka utangulizi wa kitabu, na pia natoa utangulizi wa maneno kama hivi. Katika utangulizi wangu nitaeleza kwa muhtasari sana da'awa yetu sisi ilivyo, misingi yake, na kadhalika nitauelezea mfumo mbovu aliyoutumia. Safari nitakuwa natumia sana neno mudiri au mdiru, kama watu wake wanavyoviita baadhi yao, mdiru. Mfumo aliyoutumia katika kujenga hoja, mfumo mbovu katika kujenga hoja zake. Nitazitaja, nitataja ule mfumo mbovu aliyoutumia. Kadhalika nitaelezea daraja za maulamaa na wanawazuoni wetu waliosimama katika haki. Sisi tunawatazama vipi maulamaa? Kadhalika nitaziaridhisha, nitazidhihirisha mbele yenu tuhuma zake na madai yake aliyoyaleta ndani ya kitabu hiki kwa hao kwa wanawazuoni na kwa sisi wanafunzi na walinganizi wa da'wa hii, da'wa salafia na wengineo. Tuhuma zake zile ambazo ametubabatiza nazo tutazizungumzia, tutazitaja, na pia tutataja muhtasari wa hoja zake. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza imekamilika. Sehemu ya pili hatutaminyana naye katika kuyajadili maneno yake kwa kutumia maneno yetu ya kimtaani, mathalan tuzungumze maneno ya kijeuri na kadha. Na sehemu ya pili ambayo kwenye kitabu ukirejea itakuwa ni sura ya pili, tutaweka majibu na maelezo ya wanawachuoni, wanawazuoni wa Kiislamu wakubwa ambao wanabainisha uongo wa mudiru huyu Salim Barahiyan na genge lake. Kadhalika tutabainisha msimamo wa wanawachuoni ambao yeye amewataja kwenye hiki kitabu, mfano Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله تعالى. ها ونمشوني وتعالى ممن تتاجى نقيسوم مسمام ياهو juu ya hao wanawachuoni ambao amewafanya kuwa ni madhuba ndiyo meza ya karamu, akawachana chana, akawaita kwamba ndiyo waanzilishi wa genge au pote la salafia aliyoita jadida. Nitawataja hawa na wachuoni na fatawa zao na misimamo yao juu ya hawa waliojurihiwa na Salim Abdurrahim Barahiani. Pia tutaeleza juu ya uwepo wa kundi linaloitwa Salafia Jadida au Aljamia, na mfano au Hizbu Salaf, maelezo ya wanawachuoni kama vile Sheikh Yahya Al-Najmi, Sheikh bin Baz na Sheikh Al-Fawzani rahimallahu ta'ala al-amwata minhum wa hafidha al-ahya'a minhum. Kadhalika mtatoa muhtasari wa maneno ya wanawachuoni leo hii. Haya yote ni ya leo haya, muhtasari wa maneno ya wanawachuoni, alafu nitaweka maswali kumi muhimu. Maswali haya nitamuuliza mdhiru Salim Barahiani na genge lake, lakini pia ni maswali yenu, yataelekea kwenu nyinyi. Lakini yote haya ni kutaka nyinyi mpime. Mkipata majibu sahihi ya maswali hayo, basi nitarudi tena hapa katika kuyatia tiki maswali hayo, majibu yake. Na kama kumejibiwa kielimu mathalani majibu sahihi, nitarudi. Kama pamejibiwa sahihi au kimakosa pia kwa adabu na vinginevyo, nitakuwa na khiari baina ya kujibu au kunyamaza kimya. Lakini kama ni ufedhuli, basi mimi sitarudi tena kuzungumzia kadhia hiyo, sina wakati huo. Mnaelewa? Katika hayo maswali kumi nitakayotaja hapa leo, nitakuwa na mambo matatu. Kama yatajibiwa maswala haya kielimu kabisa, vizuri kabisa, basi mimi nitarudi tena hapa katika majlisi hii. Mahali nilipokosea nitasema kweli hapa nilikosea, na yeye kapatia, au jibu hili sawa na hili sawa, hili sawa. Lakini kama yatajibiwa kibebeshaji bebeshaji hivi, basi mimi nitakuwa na khiari baina ya kuja tena au kutokuja. Na kama itakuwa ni mambo ya kutupatupa na maneno ya kujikejeli, mimi sitakuwa na sababu ya kurudi tena hapa. Tuna kazi muhimu za kufanya, za kuwabainishia Waislamu mambo mengine ya muhimu. Lakini pia katika nitakayoyaeleza, nitaelezea chimbuko la makundi ya kihizbi, ili tumuelewe huyu mzungumzaji amechimbukia kutokea wapi, kwa sababu si maneno ya kwamba yamemkuta tu yakamgonga, la, ni vitu tayari yuko navyo, amevitoa wapi. Kwa hiyo kuna haja ya kufahamu historia ya vitu kama hivyo, yapokuwa kwa muktasari. Kwa hiyo hilo nitalifanya insha Allah, lakini haya mingine haya yatakuwa katika muhadhara wa kesho. Lakini pia nitagusia pia kidogo kuhusiana na historia ya mizozo katika Aljaziratul Arabia, katika nchi za Kiarabu, nchi za Ghuba ya Kiarabu, mizozo hasa iliyojitokeza mwanzoni mwa miaka ya 1990, ambapo mudiru Salim Barahiani anaeleza kwamba ndipo wakati ilipozalikana pote potofu la Aljamia au Salafia Jadida au Hizbu Salafi au Madakhila au na mingineo na lugha zake nyingine ambazo anatuita au anatubeza nazo, masalafu uchwara, vitu kama hivyo. Kwa hiyo insha Allah tukiyazungumza haya machimbuko ya makundi ya kihizbi, tutaona ndani yake kuna makundi mengi tutayataja, hasa makundi ya takfiri ambayo tushayataja sana na kuelezea ubaya wake. Yeye ameingiaje hapa katika makundi haya na atokaje tokaje hapa? inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq, atupe ikhlas tuweze kufahamu, na ajalie haya tunayozungumza yawe ni katika mizani ya mama yetu na mema yetu siku ya kiyama, na ajalie kwamba ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake kwa kuwaongoza waja wake, tuongoke sisi na jamaa zetu na kila atakayetusikiliza haya tunayosema. Hiyo ni sababu ya uongofu, na kama hakuna lolote la makosa, basi Allah asitumakinishe kwenye kulizungumza, na kama tumeteleza mahali, basi tudiriki sisi, atupe nafasi ya kulidiriki, kurekebisha jambo hilo. Lakini lengo kabisa ni kuzitengeneza sawa na kuziweka sawa akili za watu na nyoyo zao. Kwa hiyo mimi nitaingia moja kwa moja katika maudhui yangu, katika vitu ambavyo nimependa nivitangulize leo ni kuzungumza kwa mukhtasari kuhusu da'wa yetu, na hili nitapenda nilizungumze kwa dakika ambazo hazitafika kumi kama nitaweza, kwa maana nitakwenda kwa haraka. Sisi da'wa yetu hii ad-da'watu as-salafiyya ambayo sisi tunailingania, yani kuwalingania watu. Kwa nini tuwalingania watu? Watu wende wapi? Tuwalingania watu waende kwenye mfumo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kufuata ufahamu wa wema waliotangulia. Tufanya hivyo kielimu, kwa maana kuwafundisha watu ilmu na kwa amali, na hii yote ni kuifanyia kazi kauli zake Allah subhanahu wa ta'ala nyingi zilizokuja ndani ya Qur'ani zikituhimiza sisi tufanye hivyo. Moja katika kauli hizo, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Na wale waliotangulia wa mwanzo katika Uislamu, ya miongoni mwa muhajirina na ansar, na wale waliowafuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye. Allah amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Na aya nyinginezo, mayushaqiqur rasul, na nyinginezo. Kwa hiyo da'awa yetu sisi imejengwa juu ya msingi huu na aya nyinginezo, kama aya 110 ya suratu An-Nisa, aya 137 ya suratu Al-Baqara, na nyinginezo nyingi, kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahiha kwa ufahamu na uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya pili, da'awa yetu, katika da'awa yetu sisi tunawalingania watu waamini na waitakidi kwamba mambo yote ya dini yanayohusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo haya ameshayafikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyabainisha upeo wa mwisho kabisa wa kubainisha, hakuna shaka ndani yake, mpaka akatuacha katika uwanja mweupe na njia safi, kama anavyosema qad taraktukum ala albayda, nimewaacha mimi katika uwanja mweupe, leiluha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, kwa maana unamwangaza, la yazighu anha badi illa halikun, hapondoki kuiacha njia hiyo baada yangu isipokuwa mpotevu. Da'awa yetu vile vile tunaijenga ili kuwaaminisha watu kwamba hatuwezi kulitengeneza jambo lolote la umma huu ila kwa kupitia yale yale ambayo yaliutengeneza huu umma huko mwanzo. Vile vile katika kuwafundisha watu na kuwalea watu na kutengeneza nyoyo, hivi ndivyo tunavyoamini na ndivyo tunavyohimizwa, isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Maneno ya Imamu Abu Amri al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام أنا من نهاية إلى زميش نفسيك كفوات السنة سماما pale waliposimamia watu, fuata njia ya watangulizi wako waliowema. Kwa hakika yanakutosha wewe yale yaliyowatosha wao. Kadhalika da'wa yetu imesimama juu ya misingi ya ilmu wa haki, na kuitakidi kuwa elimu sahihi ya dini ndiyo uhai wa Uislamu, na ujinga ni udhalili kwa mtu na ndiyo kifo cha dini na Uislamu. Dini itakufa na Uislamu utapotea hapo mahali patakapokuwa mahali hapo kumekaliwa na jahili. Kadhalika ndio maana tunahimiza watu kusoma dini kwa kiasi cha juu kabisa, ili Uislamu upate uhai. Dawa yetu sisi imesimama katika kuwahurumia viumbe, raia na watawala wao. Ndio maana tunapinga sisi kuhamasishana dhidi ya watawala kwa kufanya migomo, kwa kufanya maandamano, na tunawanasihi wale ambao wako juu yetu, kwa kadiri ya hali yetu na uwezo wetu, walazimiane na maadili mema na njia ya sawasawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kujipendekeza kwao, kwa sababu hatufanyi hivyo kwa ajili ya tamaa za kidunia wala kutafuta maslaha. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kutekeleza mafunzo ya dini yetu, na ndio maana pia tunahamasishana tufanye subra juu ya dhulma yoyote itakayotokea kwa mtawala wa aina yoyote au kiongozi wa aina yoyote yule. Tufanye subra hata kama watatupiga au wakachukua mali zetu, kama alivyotuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kuasi wao na kutia fitna kwa watu na kutia chuki kwa wao dhidi ya hawa watawala, jambo hilo ni baya ambalo linaweza kuleta mafsada makubwa katika umma, na jambo hili ni mushahad, limeshuhudiwa katika nchi mbalimbali. Na hiyo tulifanya kwa kusomesha vitabu vya ulama wa ahli sunna wal jamaa, ambao vinakariri kwamba hii ndio itikadi ya salaf na ndio mwenendo wao. Dawa yetu sisi inapinga ubaguzi, yani uhizbia, kwa misingi yake yote, misingi ya vyama, madhehebu, rangi, ukabila, kuleta utabaka kwa sababu ya vipato na kuwagawa watu kupitia misingi hiyo. Dawa yetu haikubaliani uhizbia, al-asabia, al-madhmuma, al-mamkuta, kwa sababu mambo hayo yanavunja ule ukuwa na udugu wa Kiislamu. Sisi tunapiga vita mambo hayo na hatuyakubali, na tunakuwa wakali katika hilo, kwa sababu inna akramakum inda Allahi atqakum, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika aliyemtukufu zaidi kwenu nyinyi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah zaidi. Dawa yetu inatoa bidii, walinganizi wanafanya bidii wa kuzisafisha nyoyo za watu waepuke mambo ya shirki, mambo ya bid'a, na wajiepushe na maradhi mbalimbali ya nyoyo kama vile kibri, kujiona, husda, chuki na uadui dhidi ya wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya baghi kwa watu, dhulma. Tunawakataza watu juu ya mambo hayo. Kadhalika tunajitahidi kuzisafisha tabia na mienendo yetu kwa kufuata tabia na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kauli na katika vitendo. Da'wa yetu inatoa juhudi kubwa ya kuelea watu juu ya misingi sahihi ya kiimani na maadili mema kwa kutoa elimu sahihi, na tunajua kwamba njia hiyo ni ndefu, njia hiyo ni ngumu, ina mikingamo mingi, changamoto nyingi, inahitaji subra na kujitolea muhanga katika kuyafanya mambo haya. Lakini sisi hatukati tamaa, kwa sababu tunatarajia ile ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin, hakika na wale ambao wamejipinda kwa ajili yetu tutawaongoza wao katika njia zetu, na hakika Allah yu pamoja na wenye kutenda mema. Kadhalika da'wa yetu inawathamini maulama na kuwaheshimu, hususan maulama waliosimama katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzuhisha sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kupigania njia ya wema waliotutangulia. Wala watuoni hawa tunawazingatia kwamba wapo katika daraja ya moyo au daraja ya nyoyo kwenye kiwiliwili, tutapata faida kutoka kwao bila ya kufanya taasubi na kungangania mmoja kwenye kauli yake fulani kwa dhati yake, lakini sisi hatutoki nje ya kauli zao. Mambo yote yanayotokea katika ulimwengu tunarudi katika fatawa zao na maelekezo yao ambayo wao wanayatoa kupitia alkitabu wa sunna. Na inapotokea khilafu baina yao, basi tufuate ile misingi ya kielimu ambayo wao wametuelekeza katika kuamiliana na khilafu bila kufanya taasub na yoyote katika wao. Dawa yetu inatarajia mustakbali mwema, na kadhalika inatarajia ushindi kwa Uislamu na Waislamu, lakini hili ni kwa sharti pale ambapo itakuwa nyoyo zetu zimebadilika na mabadiliko ya kiukweli, kwa sababu tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile alivyosema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadili, haziondoshi neema au haondoshi mabaya, haondoshi neema zilizoko kwa watu mpaka wao wabadilike, wabadilishe yaliyomo katika vifua vyao. Haya ndiyo ambayo nilitaka kuyatanguliza kuyasema. Nasema nitatumia hizi dakika takriban 10 kwa ajili ya jambo hili. Sasa kwa nini tunazungumza maneno haya? Nakwenda kwenye sababu sasa. Hii ni nukta nyingine sasa. Sababu kwa nini tunazungumza au tuandika kukijibu kitabu hiki na mfano wa hiki na maneno mfano wa haya. Tufanya hivi kwa sababu nyingi sana. Lakini miongoni mwa hayo au miongoni mwa sababu hizo ni kuitumia fursa hii kuitangaza da'wa yetu, da'wa ad-da'wa as-salafia, njia hii ya wema waliotutangulia. Tumepata sababu ya kuendelea kuitangaza da'wa yetu kwa himma na ghera ya hali ya juu, na hilo ni baada ya kuona maadui zetu wamefilisika kwa hoja, na bado wanaendelea kutumia uongo ule ule waliotumia pale mwanzo na ubabaishaji ule ule wa kimaneno waliotumia pale mwanzo, ikawa ni sababu ya wao kuporomoka. Wameurudia uongo ule ule na zaidi yake. Hii inatupa faraja ya kwamba tulichokisimamia bado hakijapata mkosoaji wa haki aliyesimama kukosoa kile tulichokisimamia. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya kupiana tathbiti na kutiana moyo na kupiana nguvu katika haya ambayo sisi tumeyasimamia. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kuwatetea maulamaa wa sunna waliodhulumiwa na watu waovu kwa jina la dini. Kwa sababu da'wa yetu sisi kama nilivyoeleza, maulamaa waliosimama katika njia ya haki, ni lazima jamii iwaheshimu na iwape nafasi yao. Na pia vile vile lazima watu watahadharishwe juu ya ubaya wa kuzivunja heshima za maulamaa. Nikisema maulamaa hapa nakusudia maulamaa waliosimama katika msimamo thabiti, bali hata kama mtu mwanachuoni huyo ni mtu aliye kinyume na haki, labda mubtadi, pia haifai kumdhulumu ukamzulia uongo. Si mwanachuoni tu, bali hata mtu wa kawaida hakusoma, haifai kumzulia uongo. Bali hata ambaye si Muislamu, haifai kumzulia uongo, hata ukasema kwamba kwa maslahi ya da'wa. Hakuna kusema urongo kwa maslahi ya da'wa. Kwa hiyo haifai watu kufanya iftira, kuzua uongo, ukamtuhumu mwenzako kwa jambo baya kabisa, wa huwa bari'un minhu, na hali ya kuwa yeye yuko mbali na hilo. Sasa jambo hilo linapokuja kwa maulama, basi ni wajibu kwa watu kusimama kulibainisha jambo hilo na kuwabainisha wenye kufanya hivyo. Sababu nyingine ya tatu ni kukata kiu na kujibu maswali ya watu wengi ambayo kwa muda mrefu walikuwa watu wakihoji na kuuliza, lakini kwa lengo la kutaka kujua, wataka kujua tofauti iliyoko baina ya da'wa yetu tunayolingania sisi na da'wa aloifanya Salim Barahiani au Jamaat Ansar Sunna. Mbona nyinyi mnaonekana kama ni kitu kimoja? Sasa kuna tofauti gani kubwa baina yenu? Simkae pamoja mzungumze, yaishe. Kuna watu wana fikra, wana hoji namna hiyo. Sasa hii pia ni fursa tumeipata kupitia kitabu hiki cha Ni Upi Usalafia Jadida cha Salim Abdurrahim au Mudir. Tumepata fursa ya kutaka kuwabainishia kwamba tulisema sisi hatuko pamoja, tuko tofauti. Ushahidi ni kitabu hiki na vinginevyo. Pia vile vile tumeitumia sababu ya kupelekea tulizungumze jambo hili ni kufunga milango ya ghurur, milango ya kujiona, milango ya kuhadalika kwa wale wazungumzaji na wafuasi wao. Wakaona kwamba kile walichokifanya labda ni cha maana sana, ni jambo kubwa, wameleta hoja na bahthi, wameleta bahthi ya kiilmu kubwa ambayo haijibiki, hawawezi kujibu. Pengine wakapatwa na ghururi hiyo. Sasa sisi tukijibu kitabu hiki kuonyesha kwamba mlichokifanya la shay la yusawi basala kabisa. Kwa hiyo hizi ni katika sababu zilizotupelekea kuzungumzia kitabu hiki. Jambo jingine ambalo nilisema nitalizungumzia kuhusu kitabu ni kwamba uibana ametumia mfumo mbovu wa kujenga hoja. Nakwenda haraka kidogo kwa sababu kuna mahali nitakwenda taratibu. Haya mambo ya mwanzo wacha tuyasogeze kidogo. Huyu bwana kwenye kitabu hiki hakutumia mfumo na utaratibu sahihi wa kujenga hoja. Yaani mathalani kama mimi ndio niko pale ndio mushirifu wa bahthi yake, kama ni jamia wapi kwa kazi andika bahthi, basi mimi nitampa nkimpa nyingi nitampa tano, lakini sifuri. Hiki ni sifuri. Kama nitampa nyingi tano, nitampendelea saba. Tena wakati huo simjui yeye ni nani, nimeletewa tu bahi. Sema la shay, hapa hakuna bahi ya kielimu. Kwa nini? Kwa sababu katika mifumo ya kielimu watu wanapoandika tafiti zao za kielimu na kitaaluma, basi katika vitu ambavyo vinaangaliwa sana ni ule mfumo wa kujenga hoja. Pia inaangalia ile shakhsiyatul muallif, hal hiya bariza, shakhsia yake iko bariza pale anapodhihiri asemaje. Sababu wakati mwingine mtu akanukuu si maneno yake, ukaona kama kafanya kitu cha maana, akidhihiri yeye ndio utamsikia, kwa sababu lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Zuhair bin Abi Sulma atuambia hivyo, lisanu lifata nisfu, ulimi wa mtu ni nusu, wa nisfu fuadu, na nusu ni ule moyo wake. Kwa hiyo akizungumza anakuwa tayari kasha yatema iliyo ndani ya moyo, kwa sababu kullu ina'in bima fihi yamda, anakuwa mtu anajifedhehesha kwa kile anachokisema au anachokiandika. Wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala an-nas kullami. Kwa hiyo amejenga, ameleta mfumo wa ajabu katika kujenga hoja. Nitawatajia baadhi ya nukta. Hili lina sababu lilompelekea hivi, na mtu anapokuwa katika bahati atakiwa hayaji, wenyewe wanasema hivyo. Usiwe ni mutahiz, unafanya masala, unafanya bahati katika masala fulani, masala fiqhiyya. Je, kitu fulani ni haramu au ni halali? Ni wajibu au ni mandubu? Basi kwanza wakati wa kufanya utafiti wako ondosha misimamo yako kwanza, tafuta. Yaani siwe litafiti jambo kwa chuki. Wacha nitamkomesha. Leti iko wapi nyingine? Basi itadhihiri ile chuki yako itadhihiri baadaye. Kwa hiyo kazi ya kutafuta waangalia umkomeshe fulani. Hii sio njia sawa. Sasa mwandishi amepatwa na maradhi haya, chuki binafsi. Tutakuja kueleza kwa nini chuki binafsi. Chuki binafsi zikamsukuma kuingia katika bahati hii. Kwa sababu hiyo basi ukisoma utaziona kwamba zile hoja zake ni za kubambanya bambanya, hazina mashiko. Sasa nitatoa mfano. Mfumo wa kwanza aliotumia hiki kitabu, yeye amekijenga katika kunukuu kauli za wanawachuoni. Sasa kuna baadhi ya wanawachuoni wamezungumza maneno kwa ujumla jumla bila ya kuainisha watu fulani, kwamba mimi sijamkusudia huyu wala huyu. Yeye amezungumza kwa ujumla, ndugu zangu kadha kadha, tuna saa zake kwa ujumla. Maneno hayo bwana huyu akayachukua akaweka kwa mtu fulani. Shekhe ametoa fatwa au ametoa maelezo azungumzie jambo kiujumla kabisa, hakumkusudia mtu fulani. Yeye akayachukua maneno yale akasema haya ni ya fulani, aambiwa fulani, bila ya hujja wala burhani. Mfano vile alivyofanya kuhusu maneno ya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yaliyokuja katika sharhu ya 40 an-Nawawiyya, sharhu al-40 an-Nawawiyya, akizungumzia kuhusu kuwepo kwa hizbu inaitwa hizbu salaf. Hizbu salaf ileta hoja hii jamia salafia jadida, tutaona, tutakuja kuisoma hiyo fatwa insha Allah, kwamba hii fatwa hii aliyokusudiwa hapa ni Muhammad Aman al-Jami na Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, yani mashaikh hawa wawili. Kachukua maneno akawekea hapo, nasema hivi, tutaisoma fatwa hii na iko katika sharh al-40 an-Nawawiyya hii ya Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na nimeka alama hapa, tutaisoma kwa utulivu kabisa, tumuangalie, tutamuuliza Sheikh, wewe umemkusudia nani hapa? Maana mudiru Salim Barahiani atuambia hapa, wewe umemkusudia al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, na genge lao na huko Tanzania kina Kasim Mafuta na wenzao, ndio uliwakusudia wewe. Tutazama hili insha Allah. Mfumo wa pili aliuleta, kuna maneno ya baadhi ya wanawachuoni ambayo asili yake ilikuwa ni majibu ya maswali. Mashekhe wameulizwa na baadhi ya vijana, bighadhi nadhar an qasdihim, sisi hatutazami walikusudia nini, lakini kidhahiri ilikuwa kuna kitu wamekilenga. Wakauliza kwa baadhi ya mashekhe, lakini mashekhe hao wakajibu tofauti na vile wao walipokuwa wamekusudia hao waulizaji. Maneno yale wakawabandika watu fulani, watu hawakutosheka, kama hivyo anavyofanya Barahiani. Mfano wake Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliwahi kuzungumzia kadhia fulani baada ya kutokea migogoro katika nchi ya Saudia na sehemu nyingine, baadhi ya maduati ikawa na maneno baina yao. Watu wakamuuliza Sheikh Ibn Baz, akatoa nasaha kwa ujumla kwa maduati wote, kwa mashehe wote na matulabu ilmi, kwamba wafungue milango ya kunasihiana, wafungue milango ya kudhaniana kheri, wasituhumiane kwa maneno makali, badala yake wafungue milango hiyo ya nasaha. Aliyazungumza maneno Sheikh Ibn Baz, lakini baada ya maneno ya Sheikh Ibn Baz, Safaru al-Hawali kwa wakati ule alikuwa bado kijana, akakaa akafanya muhadhara maalum akauita al-Mumtaz fi sharh bayan Ibn Baz. Yeye akasherehesha maneno ya Ibn Baz, akaelekeza kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, kwamba wamekusudiwa hawa na Sheikh Ibn Baz. Nukta hii yafanana na iliyopita, hii iko tofauti kidogo, mtaona tofauti yake. Salman al-Auda, rafiki yake Safar al-Hawali, Salman al-Auda yeye akaufanya muhadhara maalum ambao anazungumza tahriru al-ardhi am tahriru al-insan. Katika muhadhara huu akadai kwamba Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala alimkusudia katika maneno yake Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Mwingine anaitwa Muhammad Said al-Qahtani, katika darasa yake ya sharhi ya Maarij al-Qabul akalisema neno hilo hilo, mtawasikia hawa nkina nani baadaye insha Allah. Kadhalika shekhe wake Barahiani, namuita shekhe wake huyo kwa sababu hiki kitabu maneno mengi aliyoandika humu asema amenukuu kwenye hicho kitabu cha huyu bwana aitwa Mishhar, ameandika hapa
Katika kitabu hiki tutabainisha historia kuanza kote hili na ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka kwa mwandishi wa kitabu Al-Jamia fil Mizan, Dr. Mishari Said Al-Matrafi hafidhahullah. Sheikh wake anaweka mfano, ndio sheikh akanukuu peji kadhaa kwenye kitabu chake hiki, akayafanya maneno yake ndio hoja. Kwa hiyo huyu naye akaandika kwenye kitabu chake hicho Al-Jamia fil Mizan, akasema kwamba maneno yale ya Ibn Baz alimkusudia Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Na Salim Barahiani naye akabeba maneno hayo mazima mazima bila kufanya uchunguzi, akayaweka katika kitabu chake. Wote hao kwa pamoja wakaafikiana kwamba bayani ya Sheikh Ibn Baz imewalenga mashekhi hao. Tutakuja kuisoma bayani ya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala insha Allah. Alafu pia baada ya muhadhara ule, yani baada ya maneno yale kuenea, Sheikh Ibn Baz alikwenda Makka, akaulizwa, Sheikh, wewe ulisema maneno kadha wa kadha wakati fulani, lakini kuna watu, kuna vijana wanasema wewe ulimkusudia Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, wasemaje kuhusu hilo? Wallahi ni aib, aib, aib. Na mimi nilishangaa kuona Salim Barahiani kaja kayanukuu tena haya maneno, kwa sababu mwaka 2007 nilimwambia hayo maneno ni uongo. Sheikh Ibn Baz ameyakadhibisha mwenyewe kwa maneno yake, asema hivi, na sauti ya Ibn Baz iko mpaka kwa YouTube mpaka leo. Lakini sasa jambo la ajabu, wala ajaibu jamu, Barahiani aurudie tena uongo ule ule ambao Sheikh Ibn Baz alikadhibisha, sasa mimi sikuwakusudia hao, wali ni mashekhi bora kabisa, akawasifu. Tutaona fatwa yake. Kwa hiyo anatengeneza hoja zake kwa misingi kama hiyo ili awatukane hawa mashekhi. Kuna baadhi mfumo mwingine, kuna baadhi ya wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kama kawaida yao walitoa nasaha, wakawakosoa baadhi ya mashekhi wenzao katika baadhi ya mambo ambayo wao waliona kwamba hayako katika mtazamo mzuri, na lengo lao lilikuwa si kuwatoa katika njia sahihi, njia ya wema waliotangulia, bali ilikuwa ni kuwapa nasaha kama alivyofanya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala, wakati ilipotokea fitna ya Abul Hasan Al-Ma'ribi kule Yaman, ikaathiri mpaka katika nchi za Kiarabu zote na ulimwenguni kwa ujumla. Sheikh Rabi na mashaikh wengine wakazungumza maneno makali, Sheikh Abbadi akatoa nasaha zake katika lile kwa mtazamo wake, lakini hakukusudia kumtoa yoyote katika njia ya sawa. Wao wakayabeba maneno yale, Sheikh Abbadi amewatoa hao. Tutaona fatwa ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad na mtazamo wake juu ya Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na mtazamo wake kwa Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Katika kitabu chake, katika mfumo aliouleta, kuna jambo kama hili lilopita hapa nyuma. Baadhi ya mashaikh wa Ahli Sunna wametoa nasaha dhidi ya mashaikh wenzao kwamba hivi mnavyofanya sio sawa. Mfano, Sheikh Bakari Abu Zaid alipokuwa akimrekebisha na kumkosoa na kumnasihi Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali kuhusiana na kadhia ya Sayyid Qutb, lakini ikawa Sheikh Bakari katika hili ndiye aliyekosea, kwa ushuhuda wa maneno ya Sheikh Al-Albani, kwa ushuhuda wa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kwa ushuhuda wa maneno wa wanawachuoni wengineo. Yule ametoa nasaha zake kama mwanawachuoni, ana mtazamo wake, anamkosoa mwenzake, amemkosoa lakini yeye kukosea yeye. Si kila anayetoa nasaha huwa amepatia. Sasa yeye akayatumia maneno hayo kama ndiyo fimbo ya kuwachapa maulama hao na kutaka kuwabwaga katika medani ya da'wa. Kadhalika, katika mfumo aliotumia Barahiani, Mbiru anachukua baadhi ya matukio yaliyotokea kwa baadhi ya watu, ima mtu mmoja au kikundi, alafu anatengeneza pale kwamba hii ni alama, hii ni alama ya salafia jadida. Hao watu waleta majadida, angalia kuna fulani kafanya, fulani kampiga mwenzake. Salafia jadida katika alama zao wanapigana, mfano, kwa sababu fulani na fulani kafanya hivyo. Kwa mfano, alipokuwa akitaja alama za salafia jadida, katika alama alizozitaja kwenye kitabu chake anasema kupora mali na misikiti ya watu wa sunna. Wamepora misikiti na madrasa za taasisi ya vijana wa Ansari iliyopo Kongwe, Tanga na Moshi mjini, wakiamini kwamba walichokifanya ni halali. Sasa salafia jadida wako Amerika, hao ndio salafia jadida, wako Ulaya, wako Afrika Magharibi, wako Afrika Mashariki, wako Arabuni, huko Indonesia, wapi. Kwa kazi yao salafia jadida kupora misikiti, ndio alama hiyo. Basi iwe kweli, iwe kweli. Mimi nilikuwa sikudhamiria katika muhadhara wa leo na kesho kuingia moja kwa moja katika nukta hizo, lakini nitazileta kwa sababu ya nukta hii tu. Sisi kazi yetu kupora misikiti? Je, Baraiani ana msikiti ulioporwa? Lakini anatutuhumu na hilo. Sasa huu ni mfumo alioujenga na mifumo mingine mingi mibovu ambayo ameileta. Sasa mimi ninachowaambia, ninachomwambia alikusudia kufanya bahthi ya kielimu ili vizazi vijavyo vinufaike na bahthi yake, au amekusudia kuandika kijarida cha udaku? Wenzako wakishafika umri fulani wanakuwa na tahafudh, wanakuwa na wara. Ukishafika miaka 60 utarejea nini tena? Wewe ushapita hapo. Weka kitu ambacho kitaleta faida na manufaa katika umma baada ya kuondoka wewe. Usilete kitu ambacho kitakuwa ni balaa kwako, utasemwa nacho vibaya. Umma hautanufaika zaidi ya kupandikiza chuki. Sasa yeye ndio kitu alichokifanya hiki. Hakuleta vitu vya maana. Anazungumza maneno ya kimzushi ili awatuhumu watu fulani kwa dhulma na uadui. Wala man intasara ba'da dhulmihi, hakika wale ambao wamejitetea baada ya kudhulumiwa kwao, anasema ya Allah, fa ulaika ma alaihim min sabilin, hao hapana juu yao njia ya kulaumiwa. Innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri alhaq, njia ya kulaumiwa iko kwa wale ambao wanawadhulumu watu na wanafanya jeuri katika ardhi hii pasina haki. Kwa hiyo hizi ni sababu nilizozitaja na mfumo mbovu niliyoutaja. Sasa tuende mahali kwa utaratibu, maana nishatoka hapo ninakuja katika nukta nyingine. Sasa nataka niende taratibu tuelewane. Pale mtanisamehe nimekwenda haraka haraka kwa sababu nilikuwa naona wakati kama hautonitosha. Nataka nitumie kiasi cha dakika 40 hizi kama zipo, nizungumze haya maneno kwa utaratibu tuelewane, kwa sababu huko mwisho kuna maswali nataka kuyauliza, na haya maswali nitapenda, kwa sababu masikia, nitapenda muyaandike, kadhalika muyasikilize tena, sikilize tena na muwaulize kila namna mwenye kitabu hiki, muulize maswali hayo. Sikiliza maneno haya alafu muulize hayo maswali. Lakini kwanza ni daraja ya wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa. Sisi katika dini yetu ya Uislamu, baada ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuamini ya kwamba hakuna mtume mwingine, na da'wa an-nubuwwati ba'dahu ghayun wa hawa, kama anavyosema al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, kudai utume, madai ya utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni upotevu na ni hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayeletwa kwa umma huu, tofauti na Bani Israila walikuwa wakiletwa mitume, na akifa mtume ulikuwa mtume mwingine na mitume wengine katika zama zilizopita, ili kusawazisha yale ambayo yameletwa na mitume waliotangulia. Kama watu wamepotoka, warudishwe katika usawa. Umma huu wasimamizi wa jambo hili ni maimamu, maulama katika kila zama, wale maulama waliosimama katika jambo la haki, waliosimamia mafunzo sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio warathatul anbiya. Sio kila alim, bali wale maulama arrabbani arrabbaniyun ulama waliosimama katika misingi ya dini ya sawa sawa, wale ni warithi wa mitume. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama inma warathu al-ilm. Mitume hawakurithisha dinari wala dirham, wamerithisha ilmu. Sasa maulama hawa wana haki, sababu kuna hukuku za watu tofauti tofauti, haki za watawala, haki za baba, haki ya mama, haki ya watoto, haki ya mke, mke na haki ya mume, haki ya jirani, haki ya kadha, haki ya muislamu mwenzako, haki ya asiyekuwa muislamu. Kila mtu ana haki, na kuna haki ya maulama. Maulama wana haki zao. Miongoni mwa haki zao hizo ni kuwaheshimu. Nimefunga ni maulama wa aina gani? Kuwaheshimu na kuwatukuza hao wanawachuoni, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, wal hadithu akhrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad wal Hakim fil Mustadrak min hadithi Ubadah ibn Samit alladhi hasanahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, laysa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Si katika sisi, hayuko katika mwenendo wetu, yule ambaye hamuheshimu mkubwa kati yetu. Huna heshima na mkubwa wako, wewe hauko katika mwenendo sawa sawa, hauko katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yule ambaye hamuhurumii mdogo katika sisi, kati yetu, huna huruma na watoto na watu wadogo walio chini yako. Wewe bosi uko juu, hawa wako chini, huwahurumii. Wewe mkubwa kiumri, hawa wako wadogo, huwahurumii. Si katika mwenendo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusema man lam yarham la yurham, na yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu. Katika umma huu ni mwanachuoni huyu, lakini wewe hutaki kuijua haki yake. Na miongoni mwa haki zao ni kurejea kwao. Limetokea jambo, tukio, janga, basi wewe watakiwa urudi na kuyarejesha mambo haya kwa wanawachuoni. Wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlu Allahi 'alaykum wa rahmatuhu لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى كتك سورة النساء آية 83 أنا سيما سبحانه وتعالى نبيدنا بوجيه واو جامبولولوت كوسو أماني أو خوف واوه لتنغاز حركة حركة ونلتنغاز نلاو وانجلي روديشة جامبوهيلو كمتومي أو كوين مملكة ميونغوني ماو بولي ونوزوني نواتوالا. Wangelijua wale ambao wanachimbua mambo miongoni mwao. Na lau kama sio fadhila za Allah tabaraka wa taala zilizoko juu yao na rehema zake, basi mngemfuata sheitan ila wachache tu. Hapa pana maelezo mazuri ya Sheikh As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala katika tafsiri yake Tafsir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan. Ngerejea utapata faida kwamba hii ni taadibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akasema, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amri min al-umur yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidhalik wa yuj'ala ila ahli wa la yutaqaddam bayna aydihim fa innahu aqrabu ila as-sawabi wa ahla lis-salamati min al-khata'i. Na katika hili kuna ushahidi wa msingi wa kiadabu, nao ni kwamba utakapopatikana utafiti katika jambo lolote, miongoni mwa mambo inatakikana kusimamiwa na mwenye sifa zinazostahili na kuwekwa kwa watu wake jambo hilo, wale wasitanguliwe mbele yao. Jambo la kielimu, jambo la fatwa katika nawazi, watu warudi kwa wanawachuoni. Je, hii ni jihadi au sio jihadi? Rudini kwa wanawachuoni, msiseme kwa akili zenu, ah, mimi naona kadha. Rudi kwa ahlul ilmi, jambo hili ni halali au haramu, wajihi wake ukoje, tafsiri yake. Rudini kwa ahlul ilmi, shikamaneni na fatawa zao. Huo ndio muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haki nyingine ni kuwapenda maulama wa ahli sunnah wal jamaa. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fayajibu ala almuslimina ba'da muwalati Allah wa rasulihi ومولات المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية قد مجموع الفتاوى جزوي أن يقرأ سوميا بني ثمانة تانو نواجبك وإسلام بعد يكون بين الله نمتم واكي وبين وأميني كما إلي بزنبومز القرآن خصوصا مولماء أبا واو ديو وريفي ومتومي. أكيد لنا من نواك مزوري مبقى مشو حقي أني katika haki za wanawachuoni ni kutowasema vibaya wala watu wasiwasengenye wanawachuoni. Anasema al-Imam Abu al-Qasim Ali ibn Hasan ibn Hibatillah ibn Asakir aliyefariki mwaka 571 Hijria, wa alam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqahu أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. أنا سيما ابن عساكر رحمه الله تعالى تكتبتاك تبيين الكذب المفتري فهم ايمن لقيانه الله توفكش سيسنا ويوي ونراضي ذاك توميونغوني موانه ونوموغوبا نكمتا وأما nyama za maulama ni zenye sumu, nyama za maulama ni zenye sumu. Ukimsema vibaya mwana watuoni ni kama wala sumu. Na ada au kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvunja stara za wenye kuwatukana inajulikana. Allah subhanahu wa ta'ala ana kawaida ya kuwafanya vibaya wale wenye kuzivunja heshima zama wanawachuoni. Ada hiyo inajulikana, nyama zao zina sumu. Na kawaida yake kwa wale ambao wanawatukana maulama, kawaida yake kwao pia inajulikana. Lianna alwaqi'ata fihim bima hum minhu bara'un amrun 'azimun, kwa sababu kuwatuhumu wao wanawachuoni kwa mambo ambayo wametakasika nayo ni jambo kubwa, si jambo dogo. Ukamtuhumu mwana wa chuoni wa Kiislamu aliyesimama sawa sawa katika haki, bali hata akiwa kwenye batili, lakini ukamtuhumu kwa jambo ambalo hana mwana wa chuoni huyo, basi hilo ni jambo kubwa, si kama vile unavyomfanyia mtu mwingine. Watanawulu li a'radihim bizuri waliftirai marta'un wa khimun, na kuzivunja heshima zao kwa uzushi na kuwazulia uongo ni malisho mabaya. Ni kama umechukua mifugo yako ukaingiza katika malisho au majani yenye sumu. Ndivyo wewe unapoingia katika heshima za wanawachuoni. Walikhtilafu ala man ikhtarahu Allah minhum linash alilm khulqun dhamim, na kuwazulia uongo watu ambao Allah amewachagua kuhifadhi elimu ni tabia mbaya. Linash alilm kwa maana ya kuhifadhi elimu, hiyo ni tabia mbaya. Mwenye kufanya hivyo ni mtu ana tabia mbaya, kwa sababu ukifunguliwa mlango huu wa kuwatukana na kuwajeruhi wanawachuoni na kutowazingatia wanawachuoni, kwanza itaporomoka thamani yao, pili haki nayo itaporomoka, na watu hawatabakia na wakuwarejea wala wakuongoza kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hatimaye ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajiwekea viongozi wajinga kwa sababu wanawachuoni hawana thamani. Fulani achana naye huyo, ataangaliwa mtu fulani jahili. Kwa hiyo watu watajifanyia viongozi majuhali. Fasuilu, hawa wajinga wataulizwa. Faftau bighairi ilm, kisha wataanza kutoa fatwa bila ya elimu. Fadhallu wa adhallu, nini? Kwa sababu nyinyi mmevunja ile siyaju mmanie na ile hima, ule wigo uliowekwa wa kuwahami wanawachuoni, nyinyi mshauvunja. Mwajisemea mtakayo dhidi ya wanawachuoni waliosimama katika al-haq. Lakini katika misingi na jambo la wajibu juu yetu sisi Waislamu kwa wanawachuoni ni kutetea heshima zao na kuwaweka kwenye daraja zao na kuwakemea watu wenye kuzivunja heshima hizo na kuwabainisha. Kwa sababu kutetea heshima za maulama na kuzihami ni ibada, tena ibada kubwa, na ni katika mambo yanayomweka mtu karibu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hilo lina ushahidi mwingi katika Qur'ani na Sunna na maneno ya wanawazuoni wanaozingatiwa. Na kuwavunjia heshima wanawazuoni kwa kuwasema vibaya ni jambo au ni alama miongoni mwa alama za watu wa bid'a. Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali rahimahullah ta'ala anasema maneno haya: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة زوات وبدع نكوة كان وتو سنة. الشيخ الفوزاني رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى كتك الأجوبة المفيدة كتاب معروف طلاب العلم وقناته عن أسئلة المناهج الجديدة عن سميفي: لا يقع على العلماء المسلمين على العلماء المستقيمين للحق إلا أحد ثلاث إلا أحد الثلاث إلا أحد الثلاثة لا يقع على العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد الثلاثة. سكزينكم أكيني من النهاية هوا تكان هوا تهم مع علماء ويسمام سوا سوا كوني حق تسبقوا أنتم وني موجة كاتي صفتات moja kati ya watu wa aina tatu. Ukimwona mtu anawaparaza wanawachuoni na kuwaparua, amekaa katika majlisi anawazungumza vibaya wanawachuoni waliosimama katika mstari wa sawasawa, isipokuwa ni moja kati ya watu wa aina tatu. Aina hizi tatu tunamwambia sisi baraiani, chagua moja katika hizi, moja katika hizi, chagua wewe mwenyewe. إما منافق معلوم النفاق، إما منافق أن يجلكان فمنافق وكر يكون زيه، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق. إما نفاسق متموه أن يوتكي مع علماء وسباب ولمكتاز وفاسق وكر. Na mwisho lenye afadhali, wa imma hizbiyun talun yubghidhu al-ulamaa li'annahum la yuwafiqunahu ala hizbiyatihi wa afkarihi al-munharifa. Imma hizbi mpotevu anayewachukia maulama kwa sababu hawaafikiani na yeye kwenye uhizbi wake na fikira zake zilizopinda. Hayo matusi atakoyaleta dhidi ya hao wanawachuoni ni kwa sababu yeye ni hizbiyun, sio mimi. Mimi nimeyanukuu maneno haya, yamo kwenye kitabu Al-Ajwibatul Mufida an As'ilatil Manahil Jadida. Sasa wewe ni nani hapa? Nafik, fasik, hizbi? Mmoja katika watu watatu. Mimi sina cha kukwambia, lakini naona wafanana na hii ya mwisho, wafanana nayo sana. Na siku nyingi tulikwambia kwamba jambo hili si jambo zuri. Kama wewe una chuki na Kasim Mafuta, zungumza naye Kasim Mafuta, usiwaparamie wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa utawajuaje kwamba hawa ni wanawachuoni wa Ahli Sunnah wako sawa sawa? Utawajuaje? Tutakuja pamoja inshallah katika nukta hiyo. Baada ya nukta hii, baada ya nukta hii inayofuata, hii nishaimaliza hii. Nukta nyingine inayofuata, tuhuma na madai ya Salim Barahiani kuhusu Salafia Jadida. Katika hili kitabu, mwandishi wa kitabu hiki ni huku Salafia Jadida, mwandishi wa hiki kijarida, mudiri wa taasisi ya Ansari yenye makao makuu Tanga, kupitia kitabu chake hiki, huyu bwana anaelekeza tuhuma zake nyingi na kejeli kwa wanawazuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa walioko Madina nchini Saudi Arabia, na sehemu nyinginezo walio hai na wengine ambao washakufa, na sisi ambao tunawakubali wanawachuoni hao ambao sisi ni wanafunzi na walinganizi wa dawa hii katika nchi zetu, pia hatukusalimika na kalamu yake hii chafu yenye kinyaa. Katika tuhuma ambazo amezileta kwenye kitabu hiki kupitia makala alizoziokota ukota kutoka kwenye mitandao huko, ana maneno anasema hivi: katika kitabu hiki tutabainisha historia ya kuanza pote hili, ni nani waliokuwa wahusika wakuu, kama tulivyonukuu kutoka kwa mwandishi wa kitabu Al-Jamia fil Mizan, Dr. Mishari Saidi Al-Matrafi. Sasa katika madai aliyoeleta kutoka kwa huyo bwana na sehemu nyinginezo, kwanza majina ya hili kundi akadai, akasema kwanza, afwani, amedai kwamba kundi hili mwanzilishi wake, yani hili pote litapote potevu, mwanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. الشيخ محمد أماني بن علي الجامي رحمه الله تعالى نا الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي أوليو وأنزيش نواسيس وهيو إلى إدواء السلفية الجديدة أو الجامية أو المداخلة أو لمن جنوك كمدينة أبو كاسكي هي بعد كسمهيلو أكدائي كواما كندهيلي lina majina mengi tofauti tofauti. Sema kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano Al-Jamia, Al-Madakhila, Ghulatu At-Tabdi'i wa At-Tajrihi, Hizbu Salaf na kadhalika. Kwa hiyo chagua unaloona wewe linakufaa, kwani hakuna mvutano katika majina maadamu kundi lenyewe lipo. Kwa hiyo chagua lolote, waita jina lolote katika hilo. Limeanza lini madai yake? Amedai kwamba kundi hili lilianzishwa na Sheikh Muhammad Aman Al-Jami kipindi cha vita vya Ghuba, akasema na katika mzozo wa matukio hayo kukadhihiri kundi jamaat inaongozwa na Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, na likasimama kundi hilo msimamo uliokuwa dhidi ya maulamaa na mashehe wale waliokanusha kuingia majeshi ya kigeni, waliosema juu ya uharamu wa kuingia majeshi hayo. Anasema hivyo kwenye kitabu chake hiki. Kina nani waanzilishi? Akawataja kama nilivyotaja hapo nyuma, kwamba ni Sheikh Muhammad Aman Al-Jami ndiye mwanzilishi, kama kilivyokuwa katika ukurasa wa 11. Lakini hapa pana mgongano kidogo. Siku za nyuma katika mihadhara yake iliyofanyika katika msikiti wa Ali Sheikh barabara 6 Tanga, tarehe 18 mwezi wa 3 2007 na pia tarehe 2 mwezi wa 5 2007, alidai kwamba kundi hilo lilianzishwa miaka 10 iliyopita na mashekhi wafuatao: Rabi bin Hadi al-Madkhali, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na Yahya al-Hajuri. Mpaka leo kasi zake ziko, alizungumza maneno haya. Akaja akabadilisha tena katika muhadhara mwingine, akasema walioanzisha kundi hili ni King Fahd. King Fahd ndio kalianzisha kundi hili, lakini na mashekhi kina Muhammad Aman Al-Jami wakuwa wameshiriki. Alipokuja Abu Hamza kutoka Kenya, ndio akabadilisha msimamo sasa katika kauli hii ambayo ameleta kwenye kitabu sasa. Na hii ilikuwa ni kauli ya tarehe 2 mwezi wa 5 2007, sio 17 na 7, takriban miaka 14 iliyopita. Mashekhe wa Ahli Sunna wamelibuchukia kundi hili, anadai yeye kwamba mashekhe wakati ule wakagutuka, wakashtuka kwamba kuna kundi jipya limeanza. Akasema hivi, na hii ni kuthibitisha kuwa mashekhe wetu wengi wa Ahli Sunna, sikilizeni, mashekhe wetu wengi wa Ahli Sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, na wanatambua pia kuwa ni pote lilopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo. Mashekhe wetu wengi wa Ahli Sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wanatambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, yani jadida, na wanatambua pia kuwa ni pote lililopinda linalojinasibisha na usalafi kwa uongo. Haya ni maneno ameyazungumza yeye katika ukurasa wa 21 wa hiki kitabu chake. Pia katika ukurasa wa 48 akasema kundi hili limeacha ile njia sahihi ya wema waliotangulia, na wanawachuoni hao walilibutukia kundi hili siku nyingi mara baada ya kushuka kwake, na wakawa imara kwa kulifanyia raddi na kulihadharisha kutokana na fitna kubwa walioileta wale wote waliojinasibisha na kundi hili, na kusababisha faraka kubwa baina ya watu wa sunna, na kuvunja na kuangusha heshima za watu na kuirudisha nyuma dawa ya sunna. Baraia anasema maneno haya kwa mashehe walibutukia wakaliradi hili. Pia akawataja mashehe waliomuunga mkono Sheikh Muhammad Amani al-Jami katika tuhuma zake zilizotajwa. Muhtasari wa madai yake katika sehemu mbaya kabisa miongoni mwa sehemu alizozungumza Barahiani, moja ni sehemu hii ambayo madai yake mengi aliyoeleta ni madai ya uzushi yanayosema kwamba kuna pote inaloitwa Salafia Jadida, na pote hilo liliongozwa na Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Idhibiti nukta hiyo. Na pote hilo linajulikana kwa majina yafuatayo: Salafia Jadida, Al-Jamia, Al-Madakhila, Ghulatu Tabidii wa Tajrihi, na Hizbu Salafi na kadhalika. Jingine katika madai yake muktasar, pote hili lilianza wakati wa vita vya Ghuba bara Arabu, mara baada ya jeshi la Iraki chini ya utawala wa Saddam Hussein kuivamia Kuwait. Madai yake mingine ya nne, pote hili lilisimama kidete kwenye kuitetea kauli ya kufaa kuingia majeshi ya kigeni nchini Saudi Arabia. Nukta yake nyingine asema Sheikh Muhammad Amani al-Jami aliishakiza na kuishajiisha serikali ya Saudi Arabia kuwatia nguvuni na kuwahoji mashehe wote waliopingana na rai yake. Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa akiishakiza serikali ya Saudi Arabia na kuishajiisha wakamate mashehe wote walio kinyume na rai yake. Maneno haya yasema nani? Salim Barahiani. Miongoni mwa mashehe walimuunga mkono Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni Sheikh Rabii al-Madkhali na wengineo. Madai mingine, mashehe wengi wa Ahli Sunna wa zama hizi walitambua juu ya uwepo wa kundi hili na kwamba ni kundi jipya. Pia amedai kwamba maulamaa walitambua pote hili limepinda na linajinasibishwa kwa usalafi kwa uongo. Pia amedai kwamba pote hili lilianzishwa na maulamaa hao na ni pote lilopinda linajinasibisha na usalafi kwa uongo. Ni kundi lililoacha njia ya wema waliotangulia. Haya ndio muktasari wa madai yake. Haya, turudi sasa katika majibu yetu. Mimi nataka nimjibu kwa nukta mbili. Nukta ya kwanza, nimekusha dakika 15 mpaka sasa hivi, nimalizie ngwe hii ya kwanza. Nitamjibu hapa madai yake kwa nukta mbili. Nukta ya kwanza, yeye hawa wanawachuoni hawa ambao yeye amewanukuu humu kwenye kitabu chake, wanawachuoni hawa wana mtazamo gani juu ya hawa waliosingiziwa kwamba wameandisha pote? Nilitaja kwamba wanawachuoni wangapi? Watano tutawatumia hao, yeye amewatumia huyo, kwa sababu hawa ndio wanawachuoni wakubwa katika zama hizi. Wapo wengi, lakini huwezi kutoka nje ya hawa ukawapituka. Wapo wengine, wala tufanye jumudi kwao, lakini na yeye pia ni katika watu wanaowakubali kabisa wanawachuoni hao watano. Wako wengi, lakini tunasema hao watano: Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad. Hawa wanawachuoni watano wana msimamo gani juu ya Muhammad Amani al-Jami na Rabiu al-Madkhali walioanzisha huo usalafia jadide kama anavyodai Barahiani? Wao wanasemaje katika hili? Ni kweli kwamba Muhammad Amani al-Jami ni mtu mpotofu ameanzisha pote fulani? Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo nataka tuitazame. Nukta ya pili, je, ni kweli wanawachuoni katika wakati ule walikutuka kwamba kuna pote limeanzishwa na hivyo wakaanza kuliradi? Ni kweli? Hii nukta ya pili. Sasa mimi nataka tumsikilize Sheikh Ibn Baz kwanza, na haya maneno ninayosema pia yanapatikana katika YouTube na sehemu mbalimbali zinapatikana. Maneno yamejaa, lakini hasa yalikuwa ni maswali ya vijana wa Kiislamu wa Kisalafu waliokuwepo Sweden, ndio walimuuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala kuhusiana na Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Aliulizwa yeye akasema hivi bikhususi sahiba al-fadila al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami wa al-Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna wa ma'rufan ladayya bil-ilmi wal-fadli wal-aqidati as-salihah. Kuhusu hawa mashaikh wawili, mashaikhi wenye fadhila, mashaikhi wenye fadhila, Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, wote hawa ni katika ahli sunna na wao ni maarufu kwangu kuwa ni watu wenye elimu, wenye fadhila na itikadi nzuri. Yahifadhi maneno hayo, nitakuuliza. Amesema maneno hayo wakati gani? Wakati bado yuko hai Sheikh Muhammad Amani al-Jami? Aljawabu la, ashafariki. Ndio maana anasema, anaendelea kusema wakati tufia Dr. Muhammad Amani fi lailat al-khamis al-muwafiqati li 27 sha'ban min hadha al-aam rahimahullah fa'usi bil istifadati min kutubihima. Amefariki Dr. Muhammad Amani al-Jami, sababu alikuwa ni doktor, ni doktor na ni mwalimu katika jamii ya Islamia na ni mwalimu ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa shekhe huyu amefariki usiku wa Alhamisi unaoafikiana na tarehe 27 katika mwezi wa Shaabani katika mwaka huu, ilikuwa ni mwaka 1416 sawasawa na mwaka 1996. Sheikh Muhammad Amal al-Jab amefariki mwaka huu. Ibn Baz anasema maneno hayo, kisha anasemaje? Allah amrehemu. Ninawahusia watu, ninawahusia watu kupata faida kutoka kwenye vitabu vyao. Hiyo ni nukta yake. Ibn Baz anahusia watu wapate faida kutoka kwenye vitabu vya Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi. Nas'alullaha yuwaffiq al-jami'a lima yurdihi wa yaghfira lil-faqidi al-Sheikh Muhammad Aman wa yuwaffiq jami'a al-muslimin lima fi ridahu وصلاح امر عباده انه هو السميع القريب. akamaliza maneno yake, yashiki maneno ya Ibn Baz hayo, maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maneno haya alikuwa akimzungumzia Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, ambaye mudiru Salim Barahiani anaelezea kwamba mtu huyu ni katika walioanzisha salafia jadida. Sasa anasema الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما لنهى يكتب كاسيتي yake اما بقى kwenye YouTube pia iko kaseti hiyo na tuko nazo kaseti hizo bali ni zimerekodiwa kwa mtindo wa CD zamani sasa hivi umesikia kwenye YouTube. Ilikuwa ni kaseti nambari 851 katika silsila tulhuda wa nur. Sheikh aliulizwa mwaka tarehe 9 mwezi wa 7 1416 hijiria kuhusiana na Sheikh Rabi. Muulizaji ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil ambaye baadaye alipinda akaacha njia, Abul Hasan al-Maribi. Alirekodi ni Abu Laila al-Athari, na amejitaja katika kasi ile. Anasema hivi: nahnu bila shak nahmadu Allah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wati as-salih al-qa'ima 'ala al-kitab was-sunnah 'ala manhaj as-salaf as-salih du'atan 'adidin في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. سيسي بلا شك يوتي تنمشكر الله سبحانه وتعالى kwa kuiwekea da'wa hii njema iliyosimama katika misingi ya kitabu na sunna, ndio ufahamu wa wema waliotangulia, kuwekea walinganizi wengi katika miji mbalimbali ya Kiislamu ambao kusimama kutekeleza faradhi kifaya, ambao jambo ambalo ni wachache wenye kulifanya katika ulimwengu wa Kiislamu hii leo. Anasema فالحق على هذين الشيخين كما قال الشيخ ربيع والشيخ مقبل فالحق على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين الى الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح ومحاربه الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما قال لا يخفى على الجميع انما يصدر من احد رجلين اما جاهل او صاحب هوى. Watukana mashehe hawa wawili, Sheikh Rabi' na Sheikh Muqbil, ambao wanalingania kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na kupambana na wale ambao wanaikhalifu manhaji sahihi, kama ambavyo haijifichi kwa wote kwamba jambo hili la kuwatukana halitoki ila kwa mmoja kati ya watu wawili, watu wa sampuli mbili, ima mtu mjinga au ni mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ana maneno hayo, yakaendelea maneno hayo yote kimsomea Salim Barahiani mwaka 2007, kwamba hawa wanachuoni wasema hivi, wewe utawatukana vipi hawa? Haya, Sheikh Muhammad Salih ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, hii kasi kwa YouTube lakini ilirekodiwa kwa jina la Ithafu al-Kiram, siku ile ambayo Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala alifanya ziara kule katika mji wa Unaiza, mahali ilipo markazi ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Sheikh alipofika kule, Sheikh bin Uthaymeen akamkaribisha afanye muhadhara, akautoa muhadhara wake pale, huko umerekodiwa katika hiyo Ithafu al-Kiram, hadhara mzuri qayyima. Alipomaliza mwenyeji wake sasa Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, sababu Sheikh bin Uthaymeen na Sheikh Rabi' hawapishani kiumri sana, Sheikh bin Uthaymeen ni mkubwa, Sheikh Rabi' ni mdogo takriban miaka mitatu, lakini Sheikh Rabi' bado yuko hai na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ashafariki rahimahullah ta'ala. Hawa wote ni wanawachuoni wetu. Alipomaliza kufanya muhadhara Sheikh Rabi', Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akasema hivi, innana nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira li akhina ad-doktor Rabi' bin Hadi al-Madkhal an yazura hadhihi al-manṭaqa hatta ya'lama man yakhfa 'alayhi ba'd al-umur anna akhana وفقنا الله وإياه على جانب السلفية طريق السلف. ولست أعني السلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من المسلمين، لكني أريد بالسلفية أنه على طريق السلف في منهجه. مسكية بزوري أنا سامع شيخ حقيقة سيسي. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhal kututembelea katika mji huu, ili wajue wale ambao hawajui baadhi ya mambo, wajue nini? Kwamba ndugu yetu, Allah amuwafikishe, atuwafikishe sisi na yeye, yuko katika upande wa salaf, njia ya salaf. Sikusudii kwamba salafia ni kikundi, ni hizi chama kilichokuwa dhidi ya Waislamu, lakini mimi nakusudia salafia, njia ya salaf na manhaji ya salaf. Sikusudii kwamba yeye kwenye hizbi ya salaf, nakusudia njia yake ni ya salaf. Nani huyo Sheikh bin Uthaymeen anamzungumzia nani? Ash-Sheikh Rabi'. Sasa utaona jambo la ajabu, Salim Barahiani anaitumia fatwa ya kwenye 40 an-Nawawiya katika sharhi ya Ibn Uthaymeen kwamba kuna watu wanapata hizbu salaf, hizbu salaf. Sawa, sasa nani? Maana huyu kashatolewa, hayumo, kwamba huyu katika janibi salafia. Sikusudii salafia hizbu, لا لا كسورية سلفية منهج ياكي ننجي ياكي تسبدالي أكتفت مهالي بكي بليك فتوى إيوه أقول نمبغي نايو نمبغي نايو ربي مدخلي نمبغي نايو محمد عمال الجامع kasi mafati maino hayo mbona haja wataja huku huku kamtaja kabisa kwamba usio msimkadhania huyu katika hizi busalafi huyu manhaji yake na sana na sisi ndio tunasibisha na wao nyinyi ndio tunasibisha mafita madakhila madakhila maana yake nini wafuasi wa nabii madakhila nyinyi ndio tunasibisha na wale sasa mbona kama kuna tanakhudhi katika maneno sisi ndio tunasibisha na nabii madakhila Mwatu nasibisha na Muhammad Amani al-Jami. Mashaykhi tuliwasoma sasa hivi Ibn Baz, Albani, na huyu sasa Sheikh Ibn Uthaymeen. Wanawatakasa hawa. Wanasema itikadi yao ni sahihi. Njia yao imenyooka. Tunawapa ushauri na nasaha mchukue elimu kutoka kwao. Na mingine yasema baada kwa hawa watu ndio washakufa. Wajua mimi napata taabu sana kuwafikiria hawa watu wafikiriaje? Yaani wakati mwingine wajua waweza kusikiza maneno ukapata hasira. Ukamzungumza mtu kwa maneno mabaya mabaya kabisa. Lakini kwa sababu ya ule ubaradhuli wake. Ndio maana unaweza kutumia maneno mabaya kabisa kwa sababu ni mtu ambaye hajali kila unapomwambia wewe kwamba hivi si sawa, unapokwenda wewe si sawa hivi, sawa ni hivi. Hilo lolizungumza halipo bado angangalia hapo hapo na kupindisha. Wakati mwingine unaweza kupata hasira ukamwambia maneno mabaya kabisa yanayostahili kwake si bila kuvuka mpaka. Sasa yeye baki wanitukana mimi mwenyewe mgonjwa kutukana. Sasa mbona leo wakosi adabu watu? Hao wanaosema si maulama hao au makamu yako? Eh wao wakikaa kazi kumtukana tu. Wewe utukana wana wachuoni tukustahi sana sisi. Hao watukana ni maulama. Wewe huwapati hata kidogo. Huku ni mbali kabisa. Wewe ni mjasiriamali tu, si mwana wachuoni. Huko katika safu hiyo. Sasa ndio maana sisi tupata taabu sana kuzungumza na watu wa aina hii. Tunajaribu kuzizuia zile hisia zetu ili tu kwa maslahi ya vizazi na watu wanaokuja kwamba mbona tufunge ya maneno. Sasa huyo ni Ibn Uthaymeen. Nisipoteze muda, dakika 15 zangu zimeisha. Nataka tumuangalie sasa Al-Sheikh Al-Fawzani. Al-Sheikh Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala mpaka leo yuko hai. Ametoa challenge kwa hawa watu waliomtukana Sheikh Muhammad Amani al-Jami. دكتور الشيخ محمد الشيخ صالح ابن فوزاني الفوزاني alipokuwa akihudhurisha msimamo wake akihudhurisha msimamo wake yule Sheikh Muhammad Aman al-Jami kupitia barua aliyoiandika tarehe 3 mwezi wa 3 1418 hijiria yani ilikuwa ni mwaka 98 mwaka 98 أسمى بي الشيخ محمد أمان الجامي كما عرفته إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه اسكيزانيكو مكين الشيخ محمد أمان الجامي كما لنفهم جوا Hakika wenye kujifunza na wenye kubeba shahada za juu mbali mbali ni wengi, lakini wachache miongoni mwao ambao amepata faida yeye mwenyewe na elimu yake na watu kupata faida kutoka kwao ni watu wachache sana. Kwa sababu shamalizo na master unavodai una miaka 30 watu karibu miaka 20 ngapi wakudai uonyeshe shahada uonyeshe hiyo ya master. Watu wamepata faida kwa kitabu gani tulisomesha? Anataja nilisomesha Riyadhus Salihin mwaka wa 25 Riyadhus Salihin hujamaliza. Kweli wangu? Kweli wangu? sasa vidogo tu vya ilmu mpaka umri waisha. Sasa huu sasa ni wachache ambao watu wapata faida kutoka kwao, na wao wenyewe kufaidika na ile elimu yao. Tutaona haya insha Allah. Wa Sheikh Muhammad Amani huwa min tilka alqillati an-nadirati min al-ulama alladhina sakharu ilmahum wa juhdahum fi naf'i al-muslimin wa tawjihihim bid-da'wati ila Allah ala basiratin min khilal tadrisihi fi al-jami'ati al-islamiyya wa fi al-masjid an-nabawi al-sharif wa fi jawlatihi fi al-aqtar al-islamiyya al-kharijiyya wa tijwalihi fi al-mamlaka li'ilqa' ad-durus wal-muhadarat fi mukhtalaf al-manatiq yad'u ila at-tawhid. Sheikh Fawzan anaendelea anasema, na Sheikh Muhammad Aman yeye ni katika hao wachache walio nadra miongoni mwa maulama ambao waliitumia elimu yao na juhudi zao katika kuwanufaisha Waislamu na kuwaelekeza kwa kuwalingania kwa Allah kwa elimu kupitia darasa zake katika chuo kikuu cha Madina cha Kiislamu cha Madina. Alikuwa ni mwalimu pale katika jamii Islamia, alisomesha thanawi na alisomesha jamii. Somo lake lilikuwa ni aqida. Na katika safari zake katika miji ya Kiislamu nje ya Saudia na safari zake ndani ya mamlaka ya Saudia kwa ajili ya kutoa darasa na mihadhara katika miji mbalimbali akiwalingania watu kwenye tauhid. Sheikh Nani Sheikh Al-Fawzani anaendelea anasema hafidhahullah ta'ala, wa yanshuru al-aqidah as-sahiha wa yuwajjihu shabab al-umma ila manhaj as-salaf as-salih ويحذرهم من المبادئ الهدامة والدعوات المضلة المضللة مكوينيذا اتكاد سيهي مكوينيكيذا فيجانا وأمة ونمنهج سلف صالح أن يوما وليتنقليا ناكي وتحذريشا نمسنج نبوب ين يكفونجو إسلام ناكيك وتحذريشا ندعوة ين يكفت زوات دعوة ين يكفت زوات. أسيما تينا أنا أدلي ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير وما زال مواصلا علمه في الخير حتى توفاه الله. ما مايحكم جوا وفتياك كما هم جوي شيخ محمد أمان الجام وفتياك بس مجوه kupitia vitabu vyake venye kutoa faida na kasheti zake nyingi ambazo zimekusanya mafuriko ya kile kilichobebwa na elimu yake nyingi na manufaa makubwa. Aliendelea na kazi yake hiyo mpaka Allah alipomfisha, hata amekufa akiendelea na kazi hiyo hiyo. Waqad taraka min ba'dihi ilman yunfa'u bihi mutamathilan fi talamidhihi wa fi kutubihi rahimahullahu rahmatan wasi'a wa ghafara lahu wa jazahu amma 'allama wa 'amila khayral jazaa wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Kama jabariani hapo tafsiri. Tarehe 13 Jumada al-Akhira mwaka 1424 Sheikh Saleh al-Fawzani, ilikuwa ni mwaka 2004, akiwa haramu ya Makka, aliombwa atoe nasaha kwa vijana kama hao kina Barahiani wanaotukana baadhi ya maulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, hususan Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi'. Al-Sheikh الفوزاني كسيما دعونا من الأفراد والقيل والقال أبت وتاني لهاوة مجمونا نقروج وزوات والمشائخ إن شاء الله فيهم خير وفيهم بركة للدعوة السلفية. مشيخ واو ونخير ننياو نوانا بركة لدعوة سلفية وتعليم الناس نقوفن لشوات. فلو ما أرضوا بعض الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أرضى كل الناس. Kama ikiwa wao hawakuwaridhisha baadhi ya watu, hata Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwaridhisha watu wote. Tutosheke na kauli hiyo bali kwa inaendelea. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad yuko hai. Sheikh Muhammad Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala ni mwalimu katika msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم, na sisi Allah ametuhakikisha tumesoma pia chini yake, na baadhi ya maswali yaliulizwa sisi tukiwepo tukayasoma vya maswali yake ndani ya halaka yake akisomesha hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa anamzungumzia Sheikh Muhammad Amani al-Jami, akisema hivi: arafu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ibn Ali al-Jami taliban fi ma'hadi Riyadh al-Ilmi thumma mudarrisan bil jami'ati al-Islamiyyah bil madinati fi al-marhalati al-thanawiyyah thumma fi al-marhalati al-jami'iyyah. Nilimjua Sheikh Muhammad bin Ali, Muhammad Amani bin Ali al-Jami, hali ya kuwa ni mwanafunzi katika mahadi ya kielimu Riyadh, kisha akiwa ni mwalimu chuo kikuu cha Kiislamu Madina katika kiwango cha thanawi, kisha kiwango cha chuo kikuu. Huyu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni walisoma pamoja na Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi thanawiya kule Riyadh. Alafu ilipoanzishwa Jamii Islamia mwaka 61 walipoteuliwa waalimu, Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi alikuwa ni mwalimu Jamii Islamia, mwalimu wa kwanza kuingia darasani, kama anavyojielezea mwenyewe katika baadhi ya vitabu vyake. Lakini pia Sheikh Muhammad Amani al-Jami alikuwa ni mwalimu katika Jamii Islamia. Kwa hiyo wote walikuwa ni waalimu Jamii Islamia, na mada yake ilikuwa ni kusomesha aqida thanawi, kisha jamii ya baadaye. Kwa hiyo ni mtu anayejulikana na ni mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa asema nilimjua tangu wakati huo. Huyu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni Ethiopia, kutoka sehemu za Harar, al-Harar. Katika walimu wake walimsomesha pale katika miji ya Harar kule Ethiopia ni huyu mwenye manahil rijal wa maradhi al-atfal, Sheikh Abdullah al-Amin. Ni Sheikh wake pia na tafsiri hadaiq ar-ruhi wal-rihan, alisoma kule kwao. Akaenda katika mji mwingine, kisha akaenda Makka. Walitoka yeye na mwenzake kutokea Hudaida al-Yaman mpaka Saudia kwa mguu kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu. Huyu bwana amehangaika kwenda kutafuta elimu mpaka akaipata. Kwa hiyo huyu si Mwarabu, ni Muhabashi, mtu wa Ethiopia. Na hata ukisikiza lahaja yake utaona kwamba si lahaja ya Kiarabu, lakini ni Mwarabu kwelikweli kwa maneno aliyotumia katika lugha ya Kiarabu anapozungumza na kuandika, rahimahullahu ta'ala. Na alikuwa hana maskhara katika jambo la dini. Sasa hawa ni wanawachuoni wanamjua, wanasema Sheikh al-Abbad, araftuhu hasana al-aqida salima al-ittijahi walahu inayatun fi bayani al-aqida ala madhhab al-salaf wal-tahdhir min al-bid'ah wa dhalika fi durusihi wa muhadaratihi wa kitabatihi. Nimemjua akiwa ni mtu mwenye itikadi nzuri, mwenye mwelekeo uliosalimika, mwenye bidii katika kubainisha itikadi ya madhhabi ya salaf na kutahadharisha bid'ah, na hilo analifanya kwenye darasa zake na mihadhara yake na maandishi yake. Tumeelewana? Huyo ni Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi wa nne, namna Sheikh wa tano anavyomtazama Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Katika darasa ya sharhi baina an-Nawawiyya ambayo alisomesha tarehe mwaka 1424 sawa na mwaka 2003-2004, ni wakati niko Madina, tulipomaliza kwake kusoma Sunan Abi Daud, alipomaliza kuisomesha hii kabla hatujaingia kusoma Jami' at-Tirmidhi, akasomesha sharhi ya 40 an-Nawawiyya tena akitumia Jami' al-Ulum wal-Hikam pale msikitini. Alafu baadaye tukaanza kusoma Jami' at-Tirmidhi. Sasa aliulizwa swali mwaka ule, swali hili akaambiwa, Sheikh, swali tulirekodi sisi na tunataka tulitambaze, tulieneze, kwa vile tu Sheikh kumedhihiri uvumi waliobeba bendera yake ni baadhi ya watu wenye nyoyo zenye maradhi. Nimekuja hivyo hivyo, baadhi ya watu wenye nyoyo zenye maradhi wanadai kwamba wewe, wanadai kwa kusema uongo kwamba wewe umemtuhumu Sheikh Rabii katika darasa miongoni mwa darasa zako, kwamba wewe umemfanya pani, na hawakusudii kufanya hivyo isipokuwa ni kutaka kuwagunganisha maulamaa wenyewe kwa wenyewe. Ni ipi kauli yenu kuhusu hili, na ni upi mwongozo wenu kuhusu hili na kuhusu watu hawa? Na sisi tunataka kasiti hii ichukuliwe na ienee kwa ajili ya kubainisha batili yao. Sheikh aliuliza swali hilo mwaka 2004. Akasema maneno haya baada ya kutoa kile kitabu alichokiandika Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, ambayo ilikuwa ni nasaha pia kwa baadhi ya vijana. Wakati huo Madina pana fitna inatokota namna ya Abul Hasan. Abul Hasan aliwashughulisha sana watu, Sheikh Rabia akawa hamuachi,
akawa anajificha na kwenda kwa mashehe, mimi sijui naolewa hivi kule yeye niko hivi. Ala.
Yaani akiguswa huku ateleza huku, akiguswa huku ateleza huku. Lakini alhamdulillah ule msimamo aliosimamia Sheikh Rabi kuhusu ule mtu ulikuja kudhihiri baadaye.
Akawa jamaa yuko
yani ujamaa amepinda afadhali na baraiani. Yani yale mambo yote mikhalafati yote yote kaamua kuyafanya. Misri mmoja hivi.
Sasa wakati ule alikuwa hajulikani, Sheikh Rabi asema hapana, huyu nimemnasihi muda mrefu sana huyu. Ana matatizo huyu. Amesema hivi, amesema hivi. Ah, mimi bwana sijakusudia hivyo wewe.
Sasa mashehe wamhurumia miskini, wana kwa kweli. Akasema tuka fitna.
Darasani kwetu sasa posema fitna kubwa
baina ya walimu na wanafunzi.
Kwa sababu ya huyu mtu.
Mpaka tuje kubainika baadaye kwa kwamba
kumbe Sheikh Rabi alikuwa katika usawa,
lakini watu washaburugana.
Sasa Sheikh Abadi akatoa kitabu cha kupoza yale mambo. Akamnasihi Sheikh Rabi hasa hasa kwa uwazi wa kumtaja. Leo angejishughulisha na mambo mengine ingekuwa bora, angeacha mambo haya.
Sasa maneno yale yakachukuliwa na wenyeji wakaeleza kwamba Sheikh Abadi anamvani Sheikh Rabi na anamwona kwamba
Sasa Sheikh aulizwe kwenye hili darasa.
Hii si kwamba nimeambiwa. Imerekodiwa na iko na sisi tulikuwa Madina.
Anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi, msikilizeni vizuri.
Ash-Sheikh Rabi'u min al-mushtaghilin bil-ilm fi hadha az-zaman wa lahu juhudun jayyidatun wa juhudun 'azimatun yani fi ishtighali bis-sunnah wa kadhalika at-ta'alif. Kana lahu ta'alif jayyidatun wa 'azimatun wa mufidatun ولكنه في الآونة الأخيرة انشغل بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها وكان عليه أن ينشغل بما كان عليه أولا من الجد والاجتهاد في الكتابة المفيدة.
ياكم أن ينوغت في يوتيوب
شيخ ربيني katika watu wenye kujishughulisha na elimu katika zama hizi ana juhudi nzuri tena kubwa katika kushughulikia sunna na kadhalika katika utunzi. Alikuwa ana tungo nyingi nzuri kubwa yenye kutoa faida, lakini katika kipindi hiki cha mwisho alijishughulisha na mambo ambayo hakutakikana yeye kujishughulisha nayo, na alikatikana kwake ilitakikana kwake kujishughulisha na lile alilokuwa kujishughulisha nalo tangu hapo mwanzo, nalo ni kujipinda na kutoa juhudi kwenye uandishi na kutoa faida.
وفي الآمنة الأخيرة إن حصل أنا سيما العباد أنا إليه
وفي الآمنة الأخيرة إن حصل بعض الأمور لا يوافق عليها ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يوفقنا للجميع لما تحمد عقباه.
لكذا كيف إن هيك تمشي ولفتكان بعد يا مام وام بعد
سيسي هتموافق جوياك
سيسي هتموافق جوياك
tunamuomba Allah azza wa jalla atuwafikishe sisi na yeye kwenye kila lenye kheri na waafikishe wote kwenye lile ambalo huibidiwa mwisho wake.
Wa ana la af'alu fihi wala uhadhiru minhu wa aqul innahu min al-ulama'i al-mutamakkinin.
Mimi simtuhumu Sheikh Rabi wala simtahadharishi, bali ninasema yeye Sheikh Rabi ni katika wanaochuoni waliomakinika. Walau yishtaghala bil-ilmi وجد فيه لأفاد كثيرا.
لو أنك لتشغل شنائلين ناك جبين دانياك أنك وفايدة وتوهجيه.
إيه والله. وقبل مدة كانت جهوده أعظم من الوقت الحاضر.
نهاب قبل جهود ذاك سلك وقوة زيدي وليكو كتك وكات وساس.
وأنا أعتبر الشيخ ربيع من العلماء الذين يطمأن إليهم وفائدتهم كبيرة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد وليس احد بمعصوم.
maneno ya kimchamungu maneno ya kiilmu.
Mimi ninamzingatia Sheikh Rabi ni katika wale ulama ambao hupata utulivu kwao, yani ukikaa kwake na ukasoma nafsi yako imetulizana, unapomsikiliza yeye nafsi yako inatulizana, unaposoma vitabu vyake nafsi yako inatulizana, unapata utulivu.
Faida zao ni kubwa,
lakini kila mmoja huchukuliwa kauli yake na kurudishwa. Hakuna yoyote aliyekingwa na makosa.
Ndio hivyo.
Hayo ni maneno ya Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad ibn Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahu al-Mawla ta'ala.
Maneno haya yaliendelea lakini tutaacha hapa. Mtanisame nimekuwa nikiwaburuza, lakini haraka haraka, kwa sababu nilikuwa nataka haya maneno yote haya ambayo yako mbele yangu ni yahudhurishe kwenu, alafu tutarudi tena baada ya sala insha Allah. Hapa wanaswaliwa saa ngapi? Adhana ilikuwa saa ngapi? Kama adhana bado kidogo, basi nimalizie kipengele kimoja, alafu kama bado mtu chapiti basi kutosha. Alafu insha Allah mtanisikiliza na mimi maoni yangu na maswali nitakokuja nayo baada ya sala ya maghrib insha Allah. Na kesho tutakuja kuzungumzia nukta nyingine, hasa ile swala kupora misikiti na ujamaa ametukia tukia wapi. Ili ndio kwenye jambo la kesho insha Allah. We, wale watu wa kawaida kawaida wa mtaani ambao tunakujua huko barayani vipi, kesho sio leo. Leo ni siku nyingine kabisa, leo ni siku maalumu kwa ajili ya tulabu ilmi, wanafunzi na watu ambao wanapata faida, wana wachuoni wasemani leo, na kesho pia ni kwa ajili ya watu kupata faida, lakini maneno ya kesho na yaleo yatakuwa tofauti kidogo insha Allah.